Gündüzü bir 35-37 gradus ısıq bulut. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматына караганда, Кыргызстанда азыр 900 миңге жакын машина бар. Адистер өлкөдөгү машинелердин басымдуу бөлүгү эски экен деген айтып, Кыргызстан эски иномаркалардын таштанды жайына айланганын белгилеп жатат. Бул маселени 1 августтагы таңкы арай көз чарай талкуубузда кабарчыларыбыз Канымгүл Улкеева менен Улан Алымкул уулу эксперттер жана угармандар менен көтөрүшкөн эле, азыр ошол талкууну кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы. Каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескөө боюнча мамлекеттик кызматтын маалыматы боюнча Кыргызстанда 900 миңге жакын машина бар. Адистер өлкөдөгү машиналардын басымдуу бөлүгү эски экенин айтып, Кыргызстан эски иномаркалардын таштанды жайына айланганын белгилешүүдө. Азаттык бүгүнкү арай көз чарай темасын ушул темага байланыштуу уюштурат. Бүгүнкү талкууга жол коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыгынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Турусбек Абдыжапаров, Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана Табият Лайф коомдук бирикмесинин жетекчиси эколог Кайрат Молдошев катышмакчы. Студияга кош келипсиздер. Турусбек мырза, сизден баштайм. Кыргызстанда машина көп деп эле айтып жүрөбүз, анан эсеп боюнча 900 000 машина деген туурабы, же мындан да көп болушу мүмкүн?
Бул эми ушу мамлекеттик каттоо регистрация ГРС деп коебуз, ошолордун берген маалыматы боюнча ушу 900 000 жакын автоунаа катталган. Мунун ичинде ошол автомат транспорт средствосу жалпы, мунун ичинде прицептер да келет, мотоциклдер да келет, жалпы техникалардын саны да.
Анан ушул адистер айтып атпайбы, Кыргызстанда болгон автоунаалардын басымдуу бөлүгү эски деп, ушул чынбы?
Мен эми буга да мынтип айтып кетет элем да, өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр жанагы растаможка деп коет, бул 2002-жылкыдан ылдыйкылары, значит, аябай кымбат, ошондуктан ал эски машинелер. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, кирбейт биздин мамлекетке. Но тилекке каршы ушул жанагыдай Прибалтика мамлекеттеринен келген, Германиядан келген 2002-жылкы кээ бир машинелер дагы тилекке каршы ошондой болуп атат. Бирок азыр көпчүлүккө ушул жанагыдай мындай машинелер, автоунаалар.
Мисалы өлкөдөгү машиналардын ошо белгилегендей басымдуу бөлүгү эски деп атпайбы? Мисалы Европада, мисалы Литвада эң көп эски машиналар бар экен да Европа ичинде. Анан машиналардын 92% ушу эски машиналар түзөт дейт да. Бизди пайыздап эсептөө мүмкүнбү?
Бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыркы 2012-жылдын 61-номер сандуу мыйзамдын негизинде техникалык кароо, ушул биздин мамлекетибизде техникалык кароо ат менен болгондо, ат менен болгондо кандай, ушул өздөрүнүн добровольный порядке деп коет да, өтүшөт деп ушундай болгон. Бул ага чейинки 135-ші өкмөттүн токтомуна ылайык, биз ошо жанагыдай мамлекеттик каттоо эмес, жанагы стат управление ошо менен биргеликте бул багытта да иш алып барчубуз да. Ошол мамлекетибиздин аймагына канча автоунаа ошо техникалык кароонун жыйынтыгы менен чыгарчубуз, канча унаа учетто такталган турат, канчасы техникалык оң абалда турат, канчасы выбраковка деп коет, учетун снимать этчүбүз.
Жана ошол убакыттагы пайыздык көрсөткүчтү айтсаңыз кандай эле?
Ошол убакытта пайызды айтсак, мисалы үчүн, биз жылына бир эле областты алып карай турган болсок, ушул мисалы үчүн Чүй областында эле где то 20 000-15 000 автоунааны учеттон снимать этип, жанагыдай 5 жылдан ашык техникалык кароодон өтпөгөн автоунааларды учеттон снимать этип, ошолорду тазалап неме деп турчу элек да. Эми бул иштин баары азыр токтоп калды.
Демек Кыргызстан ушу эски иномаркалардын таштанды жайына айланды десек туура эле болобу, Сайдулла мырза?
Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, мен айтар элем, бүгүнкү күндө жеңил автомобиль боюнча мен ойлойм 50%-на жакыны ушундай. 50% бул азыркы күндүн талабына жооп бере тургандай. Ал эми оор жүктү ашуучу автомобилдер боюнча айтсак, Советтер Союзу мезгилинде чыккан КамАЗ, СуперМАЗ, МАЗ үлгүдөгү автомобилдердин баардыгы бул бүгүнкү күндө ошол сиз айткандай мусурдун эле тегерегинде. Бул экологияга тийгизген таасири өтө чоң. Мисалы айтып өтсөк, ошол эле Европадан чыккан машина 30 тонна жүк тартканы 700 литр, 100 км 30 литр май жесе, ал эми биздин Советтер Союзунан чыккан эски ушу 10 тонна дейли, 3 эсе аз жүк тарткан машинебиз дагы ошондой эле 30 литр май расход кылат. Бул деген ошол Советтер Союзунан чыккан машинелердин экологияга чоң зыяны бар. Алар майды күйгүзбөй эле сыртка түтөтүп чыгарып атат.
Бул экология маселесине дагы токтолобуз, талкуубуздун жүрүшүндө азыр угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы?
Биз сизди угуп атабыз, темага байланыштуу сурооңузду сунушуңуз болсо айтыңыз. Бишкектен
Нурлан айдоочу. Мен айтайын дегеним, жана жол кырсыктары эски машинелерден, жылы эскилерден деп атат. Мен андан деле эме болбосо керек, жада оңурулдуу машинелерден көп болуп атпайбы? Аварияч бир ошо сурооюн деп. Неге чечилбей калды бул маселе?
Чоң рахмат Турусбек мырза. Негизи ушул ошондой дагы айтылат да, ушул жол кырсыктары жол кырсыгына кабылуу тобокелдик эски машиналарда көбүрөөк, бул белгилүү, чын эле ошондойбу?
Жок, бул мен буга да бул жол радиочу менен биргелик эмем да, макулмун. Себеби кошулам. Себеби дегенде ушундай автоунаалар бар, 90-жылкы мисалы үчүн ошол ушундай аябай оң, мындай кандай деп айтсам, мындай состояниеси аябай жакшы, эң жакшы даже да, мындай ушундай автоунаалар бар. Кээ бир автоунаалар бар, 2000-жылкы 2000-канчанчылкы алар шалдырап бүтүп калган да бар да. Ал эми ал өзүнүн айдоочунун өзүнүн карагандан, өзүнүн аң сезимден. Ал эми жана оң бурулдуулар боюнча да туура, бул айдоочу дагы туура айтып кетти, оң бурулдуу келген ошо автоунаалар бизге ошо аябай көп мындай бир проблема чыгат да. Себеби дегенде жанагы жол кырсыктар, көп адам менен каза болгон тилекке каршы жол кырсыктардын көбү ушул оң бурулдуу автоунаалар менен болуп атат да.
Биз ушул машина ташыган адамдар менен да сүйлөшүп көргөндө айтышты эле, Кытайдан келген тетиктер бул сапатсыз, арзанына карап көпчүлүгү мисалы жаңы машина болсо деле Кытайдан келген тетиктерди пайдаланып, алар ушул жол кырсыгына кабылуунун себеби да ушул болушу мүмкүн деп кошуласызбы?
Мүмкүн, ошого деле биз кошулабыз.
Сайдылам мырза.
Мен мунга кошула албайт элем. Мына жанымдагы ГАИнин кызматкери жакшы айтып өттү, бул ушул машиненин ээсинде, машиненин ээсинин өзүнүн жоопкерчилиги жана ошол машинесине кандай караганда. Кээ бир машинелер бар, мисалы эски эле өтө жакшы. Эми бул жанагы рулевое управление деп коет, бул жанагы ошол жагынан эле аварияга түрткү бербесе, калган жагында мен ойлойм бир 0.1% эле ошол эски машинелер аркылуу болушу мүмкүн. Бул авариянын эң биринчи, эң өзгөчө белгиси бул азыркы күндөгү айдоочулардын жөн эле жанагы шоферлук удостоверениесин сатып алгандыгы, анан ошол курстарды бүтпөгөндүгү. Азыр эми ачык айтышыбыз керек, 5-10 000 сом берсе үйүнө чейин праваны көтөрүп келет. Буну биз баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек.
Машинанын эскилиги буга эч кандай
тиешеси жок
десе, чоң рахмат. Мен экология маселеси боюнча эколог Кайрат мырзага кайрылсам, негизги ушул эски машиналар түтүн бөлүп чыгаруусу экологияга тийгизген таасири дагы өтө чоң деп айтып жүрөбүз да, кандай таасир берип атат? Акыркы жылдары шаардын экологиясына таасир бердиби, Кайрат мырза?
Албетте, эски автомобилдерден таасири деген жалгыз гана атмосферага эмес, бул топуракка, сууга жана башка компоненттерге толук таасир берип атат. Азыр 100% биз мом деп атат, жетиген деп атат деп айта албайбыз. Себеби эгер Бишкек шаарын мисал кылсак, СССР убагында Бишкек шаарында 7 точкада атайын буткалар бар болчу. Московский менен Белинскийде, 7 микрорайондо жана башка ушундай автомобиль көп токтогон жерлерде автоматтык түрдө иштеген буткалар бар болчу. Ошол буткалар азыр иштебей калды. Алар боюнча маалымат биз ала албай атабыз. Мына мурда айтылып кетпедиби, Бишкекте канча автомобиль бар экенчи, ошонун саны көбөйгөндөн көбөйүп атат. Анан булардын жана пробка болгон жерлерде дагы атмосфера булганып атат. 90-жылдардын башында Илимдер академиясынын геология институтунда атайын геохимиялык изилдөө жүргүзүлүп, топурактын составынан дагы, мына Дзержинский бульварында топурагын составынан оор металлдар алынып чыккан. Себеби ошол оор металлдар бул топурак аркылуу дагы өсүмдүктөр аркылуу сүткө, этке да таасир этип атат. Демек бул цепочка уланып атат азыркы кезде.
Угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сизди угуп атабыз, байланыштасыз.
Мен Баткенден Жумабаев сөз.
Айта бериңиз.
Бул биздин кырсыктар боюнча машинага айтып коюп коңгуруу деп, же болбосо техникалык кароо жок болду деп айтпашыбыз керек. Бул машина мингенде дагы өтө жогорку аң сезим керек адам баласыначы. Бисмилла рахман рахим деп урулга отуруп, эсен аман жетиштүү ойлоп, эрежени сактап миниш керек. А биз тескерисинче мас абалда, же болбосо жаңы машина минип алып, көзүн май басып кутуруп катуп айдап ушинтип баланы баруу жолго табыз.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Ушул темага байланыштуу кесиптешим Улан мырзада суроосу бар экен.
Рахмат Карымгүл, менин анда суроом бул мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлү менен жол кайгыл кызматынын өкүлүнө. Мына сиздердин мекеменин статистикасы экен, быйыл 6 айда дейт жол кырсыктары былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 48% көбөйдү дейт. Өлгөндөрдүн саны 453 адамга жеттир да. Мына согуш болгон жүрүп жаткан Ооганстанда 1100 адам өлгөн экен быйылкы жарым жылда. Демек бул өтө чоң көрсөткүч. 33% жол кайгыл кызматынын эсебинде себеби жана катуу айдоо экен да. Менимче мындан да көп болуш керек да. Ушул катуу айдоону биз эми кантип токтотобуз да? Ушуга көңүл буруш керек го дейм. Кыргызстанда бир 100 саатына 100 чакырымдан ашык айдай турган жол жок, бирок баары катуу айдайт да. Эми батыш өлкөлөрүндөгүдөй чыккан жолдун баарына камера орното албайбыз, балким бул катуу айдагандардын штрафты абдан жогору коюу керек. Кандай дейсиздер да? Кантип токтотуу керек ушуну?
Менин оюмча сиз айткан суроого бул биринчиден биз жанагы ушул шоферлорду окуткан курстарды өтө тез аранын ичинде ошол жерде порядок кылбасак бул мындан да көбөйөт. Биринчиси. Экинчиси штрафты сөзсүз көбөйтүш керек. Мына азыр сиз да көчөдө жүрөсүз, кээде встречный движенияга чыгып алып маргайт этип ишке качып кеткин деп айдап келеаткан биз жаштарды көрөбүз. Бул жөнөкөй адамдын балдары эмес, бул чиновниктин, коррупционердин балдары. А жөнөкөй адамдын баласы машина айдаса дагы чети менен айдайт. Коомдо ушундай бир агрессия пайда болуп калды да, баягы акчалуулар өзүнүн билгенин жасап. Мына мен мурда күнү Көлдөн келе жатсам, жана Кызыл Көпүрөдө бир 2 километрдей пробка болуп, бир катар туруп калдык. Экинчи катарга ушул жаш балдар келип, мен жаныма келип, киребиз дегенде мен киргизбей койдум. Анан алдынан келип пробка болуп калды. Уяты жок жигиттер дедим. Ушунча эл турат, силер да турбайсыңарбы десем, уккусу келбейт да. Бизде коомдо ушундай болуп калды. Штрафты көбөйтүш керек. Мен ойлойм, штраф гана муну ордуна коет.
Бир нечеси көбөйтүш керек, бир нечеси.
Бир нечеси. Мисалы, ошол жанагы уруксаты жок жерден авгонго чыккан. Азыркы күндө 100 сом, 300 сом болуш керек. Мен ойлойм, буну бир 1000 сомго жеткизип койсо эле өзлөрү ордуна келип калат.
Бул багытта Турсбек мырза сиздин пикириңиз.
Туура айтасыз. Бул багытта бизде бул комплекстүү иш чараларды көрүш керек да. Биринчи очередте мына биз 2012-2011 жылды алып келе турган болсок элек, мамлекетибиздин аймагында 600 мың автоунаа болсо, мына быйыл айтып атабыз 900 мың деп. Автотранспорттун саны өсүп атат. Жолдорубуздун состояниясы баягыныкы эле 400-300 миңге расчетный кичинекей. Биздин Бишкек шаарында дагы көчөлөрүбүз тар, буга жол тобур атат. Ошондой эле жана эле айдоочуларды аябай начар даярдагандыктан жана ГРСге берилмеди эле, ошондуктан ошол себеп баары комплекс болуп атат да баары.
Мен бир нерсени толуктап коеюн дедим эле, бүгүнкү күндө ушул биздин өкмөттүн жетекчилери же болбосо ушул май кызматкерлердин жетекчилеринде бир түшүнүксүз мезгилдер бар да. Мына жакында билесиздер, Ысык Көлдө мына кичинекей автобус авария болуп 15 киши каза болду. Эми мен бул сотрудник ГАИ же болбосо ошол милиция кызматкерлери менен тааныштыгым да жок, көзүм да көргөн эмесмин. Ошол жерде замначальник УВД-ны, начальник ГАИ-ны кызматтан алып тур. Бул начальник ГАИ менен ошол милициянын кызматкери ар бир водитель керти менен туруп үйрөтүп турмак беле. Бул бир бирине жооп бербей турган нерселер жасап атат да. Андан көрө ошол жана курстарды, штрафтарды көбөйтүп бир порядок кылыш керек да. Анан бизде авария болсо эле бир сотрудникти кызматтан алып коюп эле жоопкерчиликтен качып кетет да. Бул негизи туура келбей турган нерселер да.
Угарманды кабыл алып коебуз, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздар.
Сизди угарам.
Мен 2 сурам бар да, мынабы эски машинелер боюнча сөз болуп атат. Ушул эски машинелерди киргизбей эле коюш керек. Себеби биздин жолдор ага туруштук бере албай калды го. Анан бирдеме десе эле жана демократия. Демократия деген бул эң жогорку туу чокусу да, мына этикетке тазалык, жүрүм турум жана башка дегендей. Анан бирдеме десе эле демократия келе берсин машина, келген менен биякта машина батпай кетти. Мына чет өлкөлөрдө Франция тийиш, Голландияда билесиздер, машинаны шаардын четине коюп велосипед менен келишет шаарга. Анан кийинки вопрос, мына налог боюнча жол начар, абдан начар, машинелер бузулат, анан налогду кандай төлөйбүз деген дагы суроо чыгып атат биякта элдерде.
Суроого жооп берип койсоңуз, биринчиси эски машиналар канча жылдан бери?
Эски машиналар жана айтып кеттик го, 2002 баштап бул дагы эле растоо машкасы кымбат. Анан биз азыр деген ушул сунуш киргизели деп атабыз, азыр кагаз даярдап атабыз, жана оң рулдуу автоунаалардын дагы возун ошолордун дагы эмесин биротоло токтотуп алып алгандан кийин ошолордун эмесин дагы көбөйтөлү деп,
бажы төлөмдөрүн
көбөйтөлү деп. Экинчи вопросу
экинчи салык маселеси боюнча кыскарак
салык маселеси боюнча азыркы күндө ушул салык инспекциясы тарабынан биз киргеликте жана эки бир иш мерчемдер иштелип чыкты. Ошонун негизинде иштейбиз. Төртүнчү группада автоунаалардын салыгы төлөнүш керек.
Улан мырза,
жол кайгыл кызматынын өкүлүнө мен суроодо эми эреже көчүрүлгөн ала күй болгондо бузулат э. Ушу сиз айтсаңыз азыр мисалы кайсыл бир айдоочу мас абалында кармалды, бирок жол эреже бузган жок, эч кимди койгон жок, кандай штраф төлөйт эгер мас болуп кармалса?
Мен азыр сизге айтып кетейин, биз азыр ушул биздин жетекчиликтин демилгеси менен 5-6 күндөрдө биз ушу центральный аппарат өзүбүз Ысык Көлгө чыгып атабыз. Ысык Көлүн жана мына ушу базар күнү Балыкчы шаарына чыга беришти. Экопостту жакшы билесиздер, ошол жерде туруп туруп мындай бир рейд кылдык да. Ошол рейдтин жыйынтыгында 6 сааттын ичинде 7 адам мас абалында кармалды. Анын баары Ысык Көлдөн келаткандар. 24 адам жанагы айнегин караңгылатып алгандар болду. Ушундай көп көптөгөн
масабалында канча масабалында
масабалында штрафты сот чечет, сотко берилет материал. Сот ошо 2000-4000 чейин каралат, или же лишоңулат да, ошонун айдоо укугун ажыратат.
Европа өлкөлөрүнөн бул кылмыш да,
кылмыш. Кылмыш, аны жоготуш керек. Мунун
масабалында кармалса.
Туура айтасыз, бул боюнча да биз ошол тийиштүү жактарга ошо өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Ошонун айыбын айыбдан көбөйтүш керек. Бул кылмышкер, булга аябай аёсуз мамиле кылыш керек негизи.
Сайдулла агай, сиз ушул совет мезгилиндеги машиналардын шаар көчөлөрүнө жүрүшүнө тыюу салыш керек деген демилгени көтөрдүңүз эле да, бул экология маселесин алганда дагы чыгып атат. Бул ишке ашуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бүгүнкү күндө бул оор. Мен ойлойм, ошол демократия деп мына жана аксакалы суроо бергенде, демократия кээде чегинен чыгып кеткендей болуп, ушу баары эле өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан жогору коюп эле требование коюп атат. Но мен ойлойм, азыркы быйылкы 1-2 жылда киргизбесек дагы, бир 5 жылдын ичинде муну киргизбесек шаарыбызда акыбалы оор. Эгерде сиздин алдыңызда бир КАМАЗ же ошол МАЗ машинеси өтүп кеткен болсо, сиз бир 5 мүнөткө чейин көзүңүз ачышып турат. Муну ушул шаардын жашоочулары мойнуна алса керек деп ойлойм. Анан жана ГАИ боюнча кошуп айтып кетейин, түндөс рейдтер болуп атат, буга мен макулмун, бирок анын результаты жок. Мына мен жакында бир эле таанышым айтат, колго түшүп $100 берсем үйгө чейин сапарбап жене кылып алып келип кетишти деп гайлерчи. Биздин баардыгыбыз бул күндө жардам бере албай атабыз да, баарыбыз ичибизден ошол тешебиз бар.
Кайрат мырза, мына совет учурундагы машиналарды шаарга киргизбөө менен маселени чечсе болобу?
Албетте, СССР убагында билесиңер, Бишкектин көчөлөрүндө 2 автобустар жүрчү, сары автобустар. Ал эми Алматанын көчөлөрүндө андай автобус жүрбөй, ЛИАЗдар жүрчү. А сырткы жолдорго 2 автобустар жүрчү. Булардын баягы соляркамен иштегенден кийин түтүндү көбүрөөк чыгарчу дагы, ал кездеги азыркы экологиялык талаптар мынча катуу эмес болчу да. Мен да ошол сунушка макулмун да.
Мисалы, Украинада быйыл ушул эски машиналарды утилизациялоого өтүшөт экен да, эски машина тапшырса, мисалы совет убагындагыдай эле сиз көтөргөн, ага компенсация төлөп берет экен канчалык бир сумма. Ушул маселени ушундай жол менен чечүү мүмкүнбү, деги эле ишке ашышы мүмкүнбү, Турсбек мырза?
Ал бизге бул маселе азыр пока чечилиши кыйынго дейм биздин азыркы кезде, но бара бара болушу мүмкүн.
Ушул тажрыйбаны колдоно алабы Кыргызстан, Сайдулла мырза?
Бүгүнкү күндө бул мүмкүн эмес, биз кедей өлкө болуп турабыз да. Ал эми бул финансылык каражаттарды талап кылат. Ал эми жаңы машинелерди жаңы компаниялар менен түзүп, муну бир жана 5-7 жылга кредитке алып келсек, биз ошондо мамлекет элге жардам берген болот эле да. Эми анда анга азыркы компаниялар макул болобу болбойбу, мен бүгүн айта албайм. Бул финансылык проблема, финансы бизде бүгүнкү күндө оор.
Анан Ысык Көлдөгү жана ири жол кырсыгынан кийин техникалык абалы унаалардын текшериле баштады эле, ушул майнап чыгабы ушунда?
Бул быйылкы жыл өзүңүздөр жакшы билесиздер, техникалык кароо аябдан кеч башталбады, мына июлдун ортосунан башталды да. Былтыр дагы бул автоунаа техникалык кароодон өткөн эмес экен, өзүңүздөр жакшы жана айтып кетпедимби, былтыр ушу эме болгон деп. Негизи азыр ошо жер жерлерде техника кароо пункттарында ошо жанагы видео көзөмөлдөчү аппараттар коюлуп, колдон келишинче ошол биз дагы көзөмөл кылып атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр ошо жанагы биздин да бул жалпы биздин көйгөйлүү маселе болуп атат да, что биздин ошо жанагы айлык акылар аз, инспекторлорубуздун ушундай бир ошо бир комплекстүү чечиш керек да, ошолордун айлык акысын көтөрүш керек, ошолорго ошондо требованы конкретно коюш керек. ушундай бир комплекстүү бир иш чара. Бул ушу техникалык кароодо дагы, жолдо жүргөн көзөмөлдөөчү жана инспекторлорду дагы. Мына жакында эле аттестация болду, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошонун жыйынтыктары, ушунун баары эле айтып турат да ушунун баарыбыз.
Азыр угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы?
Мен Сокулуктан Төрөлиев Садирин. Урматтуу Азаттык жана Гайын немелер, эми айтып атасыңар, жанагы шылтоо көп, тилде сөөк жок, причиналар табыла берет. Эң негизги эки маселеде, мисалы үчүн, биринчиден жоопкерсиздик да эң негизги маселе. Жоопкерсиздик биздин эл тарабынан дагы, а элди жоопкерчиликке алып келген ким? Ушу ГАИ, анан мамлекеттик бийлик. Ушул жагына көңүл бурсаңар, эми айта берсе сөз түгөнбөйт, баары шылтоо көп. ГАИ жана анын баарын аткарганга милдеттүү да. Эгерде законду туура колдонуп, эч кечирбей элди мындай элдин келечеги үчүн жакшы чара көрбөй маселе токтойт, эл кайка барат? Жана ГАИ тиги права сатканда ГАИнин иши, ошолор билишет баарын тең. Башка акчалганда ГАИнин иши, жапканда ГАИнин иши, анан баарын эметинен ар кайсыга айта берип, мына биз мамлекет үчүн үчүн оңолбой атабыз. Бул бийликтин күнөөсү, мамлекеттин ГАИнин күнөөсү бул отрасль боюнча.
Байланышка чыкканыңыз үчүн ыраазычылык билдирели.
Жана ал боюнча толуктоо
болгон
кыскараак. Тилекке жанагы киши айтып атпайбы, бул ГАИнин иши эмес, праваны болсо ГРС берет. Бул 2-3 жыл болуп кетти.
Техникалык кароо ушул быйыл кеч башталды деп атасыз да, мурда деле ушул маселе бул ГАИге караганда негизинен бул маселе кожо көрсүн деген эле негизде өтөт. Барып канча машина кезекке турат да акча берип эле чыга берет деген маселелер деле болчу эле го.
Бул эми мындай да, бул маселе, мен дагы бир жолу айтып кетейин, биздин ушу финансылык, биздин бюджетный организация болгондон кийин ошол биздеги болгон шаймандар менен биз техника кароо өткөрөбүз да. Ал эми жанагы эле биз даярбыз, биз бүгүнкү күндө даярбыз өткөрүп берүүгө станция, аккредитованный станцияларга. Аккредитованный станциялар эң биринчи аккредитациядан өтө элек экен. Ошол үчүн могу бизде кыргыз мамлекети 13 февраль 68 жылдагы жанагы эле Венский конвенция кол койгондуктан биздин жарандар элементардык могу Казакстанга эле чыга албай калбы да. Ошол напряженияны чечиш үчүн, ошол эме кылыш үчүн биз азыр техника кароону жер жерлерде өткөрүп, жана айтып кеттим го, видео напряженияларды коюлду деп, ошол талаптагыдай өткөрүүгө аракет кылып атабыз биз азыр.
Эми айлык көбөйсө деп атасыз да, айлык көбөйсө эле техникалык кароону мыйзам чегинде толук өткөрүшөт.
Жок, ошо бул комплекстүү айлыгы, айлыгы.
Бул туура эмес көрүнүш деп эсептейм. Бул техникалык кароо бул коррупциялык элемент. Мисалы 900 000 машина болсо, мунун тегерегинде 200 сомдон алганда эле кандай сумма ойнойт? Бундан эч ким, мына менин өзүмүн жеке 20 жылдан бери жеңил машинама мен бир жолу текшерип көргөн эмес, баары эле печат коюп берип турган. Имен менен ушул радио угуучулар дагы макул болсо керек, бундан эффект чыкпайт. Мына доверенность алып койсо эле машинелерди ар ким минип машиненин аягын таппай калабыз деген. Бирок кандай элге бүгүнкү күндө жакшы болду, удобный болду деп айтсак болот да. Бул биз жаңы методдорго өтүшүбүз керек. Бул доверенность, тех осмотр деген бул эски методдор.
Кайрат мырзага соңку суроомо узатайын. Мына эколог катары айтсаңыз, маселени чечүүнүн кандай жолдорун сунуштайт элеңиз? Мисалы ошол эле өсүмдүккө топуракка дагы таасирин тийгизет экен, адам ден соолугуна. Эми кантип чечиш керек бул маселени дейсиз?
Бул маселени толук билмейинче кандайр чечим кабыл алганга такыр мүмкүнчүлүк жок да. Эмне кылыш керек? Биринчи кезекте мониторинг системасын күчөтүш керек. Биздин гидромет служба бар эмеспи? Алардын жана башында айтып кетпедик, Бишкекте болгон жетөө тең иштебейт. Биз 96-97 жылы проект менен Прондун 7 кошумча передвижной атайын шаар ичи боюнча жаңы точкаларды ачканбыз. Ушундай машина көп топтолгон жерлерге ошонун картасын түзүп, ошол жерге кайсы микроэлементтер боюнча көбүрөөк булганып атканын, атмосферанын кайсы элементтери боюнча көп булганганын, абанын, топурактын, суунун булгануу боюнча мониторинг иштерин жүргүзүп, картасын түзүп, анан ошол маалыматтын негизинде биз кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүшүбүз керек. Бул биринчи кезекте Бишкек шаарынын чоң шаарлардын өнүгүү стратегиясындагы жолдордун жайгашуусу, жаңы жолдорду куруу, жана чоң имараттарды коюп аткан жерлерде аба алмашуусундагы бузулуп атат да. Себеби циркуляция деп коет, тоодон келаткан атмосферанын абалдагы ошого байланыштуу биз азыр так маалымат ала албай атабыз да.
Чоң рахмат. Биздин талкуу ушуну менен жыйынтыкталат, убактыбыз соңуна келип калды. Бүгүнкү талкууга жол коопсуздугу көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыгынын өкүлү Турусбек Абдыжапаров, жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана Табият Лайф коомдук бирикмесинин жетекчиси Кайрат Молдошев катышты.
Кыргызстан эски иномаркалардын таштаны жайына айланганы чынбы? Кесиптештерим Канымгүл Элекеева менен Улан Алымкулу бул маселени 1-августтагы таң казыкта талкуулаган болчу. Азыр сиздер ошонун талкуунун кайталоосун уктуңуздар. Программабызды жыйынтыктоодо күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда бензин ушул айдан баштап кымбаттай турган болду. Баткенде үч тилдүү гезит жарык көрө баштады. Ооганстанда мал базарда бомба жарылып 4 киши өлдү. Түркияда кутумчулардын өкүмү угузула баштады. Жакынкы чыгыш жана Африкадагы АКШнын 19 өкүлдүгү жабыктырат. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.